mjög brýnar umræður og ég gluggaði aðeins í skýrslu frá starfshópnum sem að var skipaður innanríkisráðherra gjaldtöku í innanlandsflugi. Þetta er snúið mál og alls ekki einfalt því að þarna spila inn mjög heit kartafla sem er staðsetning flugvallar en það er mjög brýnt að þetta loft æðakerfi sem að landsmenn hafa aðganga til þess að komast á milli staða verði ekki rof. Ég er sammála því sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Steingríms Sigfússonar hvaða leiðir mætti reyna prófa þetta til tækir 30 ára að fella og þá vegur auðvitað þingst gjöldin á eldsneyti. Það kom mér jafnframt líka á óvart hvað ef að hinn opinberu gjöld eru felld af hvað það myndi skipta litlu máli. Að sjálfsögðu þarf að fara í að kynna nánar fyrir erlenda ferðamönnum þennan möguleika á ferðast á landið, en þetta er fyrst og fremst mjög brýnt samgöngutæki fyrir þá sem hér búa sérilagi á vetranum. Því að við vitum að hvernig færðin er hér víða um land. Þannig að mér finnst, og ég styð það, að það sé farið í tilraun með að reyna að auka farþegafjölda, en ef að svo tilraun mislökkast, þá verðum við að grípa til einhverja róttækra aðgerða sem að félast í einhverju meiru en hér hefur verið boðað. Og þá þarf að taka umræðina og fá nákvæmar upplýsingar hvað myndi gerast ef að til dæmis þessi þjónusta færi til Keflavíkur.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg